halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha kaga gaaban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa 24-ka bisha August sanadka 2021. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobadan idin haynana waxaa ka mid ah dibadbaxyo looga soo horjeedo Al-Shabaab laguna taageeray howlgallada ciidanka ee ka socda gobolka Mudug oo maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo.
Waa la diridaynaa, waana iska dhicinaynaa, waana la jaadin naf iyo maal. Wax alla waxaan hayna waa la diridaynaa. Sagiir iyo kabiirna u kala hari mayno, inaan u kala harnaa lagama yaabo.
Waxaa kale oon idiin haynaa gobolka waqooyi bari ee Kenya oo ku sii fidaya xanuunka coronavirus, dalka Uganda oo maanta la gaadhsiiyey qaxootigii ugu horreeyey ee laga soo daadguriyey dalka Afghanistan, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, doodii gaabnayd iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay xiriir iyo wadatashi wax ku ool ah la furtay Taalibaan kadib kulan dhex maray wakiilo ka socday kooxda iyo safiirka Shiinaha ee Kabul. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Wenbin ayaa wax faahfaahin oo intaas dheer ka bixin wadahadallada oo salaasadii dhex maray ku-xigeenka madaxa xafiiska siyaasadda Taalibaan Cabdul Salaam Xanafi iyo Danjire Wang Yu. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in China iyo Kabul ay oo aragto masrax iyo marin muhiim ah in labada dhinac ay kaga wada hadlaan dhammaan baarimaha jira. China ayaa bishii tagtay wadahadallo ku marti gelisay wafdi uu hogaaminayay hogaamiyaha Taalibaan Mulla Cabdul Ghani Baradar halka ka hor inta aanay kooxda la wareegin Kabul. China ayaa sidoo kale waxuu weli u furan safaaradeeda Kabul, waxayna sheegtay in ay wax qorsho ah ka lahayn inay muwaadiniinteeda ka daadgurayso Afghanistan, halka iyadoo kale Mareykanka ay si joogta ugu cambaarayso qaska ka jira garoonka diyaaradaha ee Kabul. Dowladda Ciraaq ayaa ku casuuntay Iiraan iyo dalalka Khaliijka Carabta shir madaxeedka ka dhacaya magaalada Baqdaad, iyadoo ujeeduduna ay tahay qaboojinta xiisadaha soo dhaawacyay colaad furan oo sanadihii dhowaa lasoo dhaafay, taasoo u dhexaysay Iiraan iyo dalalka Khaliijka Carabta. Saraakiisha Ciraaq ayaa sheegay in kulankaas sidoo kale looga hadli doono dagaalka Yemen, burburka Lubnaan iyo xiisadda biyaha ee gobolka, islamarkaana shirkan uu sahli karo tallaabo dhinaca isu soo dhawaashaha oo Sacuudiga iyo Iiraan dhexmarta. Xiisadaha u dhexeeya muddada dheer Sacuudiga iyo Iiraan ayaa sii xumaaday kadib weerarkii 2019 lagu qaaday warshadaha saliidda ee Sacuudiga, kaasoo muddo kooban kala jaray wax soo saarka saliidda ee boqortooyada Sacuudiga. Dowladda Sacuudiga ayaa ku eedeysay Iiraan inay ka dambeysay weerarka, laakiin eedeynta Tahraan ayaa beenisay. Labada dal ayaa la kala safan xoogaga iska soo horjeeda ee dagaalka Yemen, waxaana xiriirkoodu sii xumaaday sanadkii 2016, inkastoo ay dib u bilaabmeen wadahadalladii tooska ahaa kuwaas oo bishii Abriil sanadkan ka dhacay dalka Ciraaq. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa la filayaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku booriyo in uu mowqif adag ka qaato waddanka Iiraan marka kulankooda ugu horreeya ay Khamiista berri ah isugu yimaadaan labadan hogaamiye. Bennett oo xafiiska la wareegay laba bilood ka hor ayaa toddobaadkan Washington ku imanaya booqashadiisii ugu horreysay, waxaana ka hor inta uusan su-aanba bixin Israa'iil uu ku celiyey in madaxweyne Joe Biden uu ku cadaadin doono go'aankiisa ku aadan Iiraan. Heshiiskii 2015 ayaa Iiraan cunaqabateynta looga qaaday iyadoo Tahraan ay ku bedelatay inay dhowrto xadidaadda barnaamijkeeda nukliyeerka. Biden ayaa soo jeediyey in uu dib ugu noqonayo heshiiskaasi haddii Iiraan ay si dhammaystiran ugu hoggaansanto qodobada ku jira, laakiin wadaxaajoodyadii magaalada Vienna ee dalka Austria ee laba bilood ka hor qabsoomay ayaan wax xal ah looga gaarin arrinkaas. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. ciidamada soomaaliya ayaa sheegay in 80 qof oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab lagu dilay duqeyn shalay ka dhacday degmada camaara ee gobolka mudug. Degmadaasi waxaa gelinkii hore dagaal culus uu ku dhex maray ciidamada soomaaliya iyo maleeshiyada al-shabaab. Dhinaca kalena magaalada gaalkacyo dadweyne aad u fara badan ayaa maanta dhigay dibadbaxyo looga soo horjeedo kooxda al-shabaab. Warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray cabdiwaaxid macalim isxaaq.
magaalada camaara ee koonfurta gobolka mudug ayaa degan kadib dagaalkii shalay maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ay ku lahaayeen halka. inkastoo xaaladda magaalada ay degan tahay, haddana waxaa deegaanka ku qulqulaya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk iyo galmudug, kuwa oo howlgallo lagu xaqiijinayo amniga ka wada gudaha iyo daafaha magaalada. qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqeyn cirka ah oo ka dhacday deegaanka camaara ay ku dhinteen ku dhowaad 90 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab kadib duulaankii ay ku qaadeen deegaanka camaara. wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa iyana qoraal ay ku shaacisay barta ay ku leedahay facebook ku sheegtay in maleeshiyaad aad u fara badan lagu dilay duqeyn cirka ah oo lala beegsaday maleeshiyada al-shabaab kadib markii ay ka rogmadeen deegaanka camaaro oo ay u suurtageli weysay ayaa lagu yiri in ay gudaha u galaan. dhinaca kale, magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa maantay lagu qabtay dibadbax lagu taageeraya howlgallada ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ay ka wadaan deegaanada camaara iyo shabeelow oo halkaa ay kula dagaalamayaan maleeshiyada al-shabaab muddooyinkii ugu dambeeyey. dibadbaxa oo ahaa mid lagu dhiiragelinayay ciidamada islamarkaana shacabka lagu baraarujinayay sidii ay uga qaybgeli lahaayeen dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ayaa waxaa shacabka gaalkacyo kala qaybgalay. odayaasha dhaqanka, mas-uuliyiinta degmada gaalkacyo iyo wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug. nabadoon cali cismaan xaashi ayaa sheegay in shacabka gobolka mudug ay u diyaarsan yihiin la dagaalanka maleeshiyada al-shabaab.
wasiil baa soo weerarteen, wuxuu yidhi sarsar baan ka maro, san miyaan ka cuna, waa waxay sababi saarnayd, sabab baa inii saarnayn, waana ku jabteen kor iyo hoosba waa laynka weeraray. haddana waa ni dabagelina muslimiinta meel kasoo joogtaanna waan ka sifaynaynaa haddii ilaahay.
fartuun cabdidoof oo ka mid ah haweenka gobolka mudug ayaa sheegtay in haweenka gobolka mudug ay ka qaybgalayaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab.
waa la diridaynaa, waana iska dhicinaynaa, waana la jahadin naf iyo maal, wax alla waxaan hayna waa la diridaynaa. saqiir iyo kabiirna u kala harmayno, inaan u kala harnaan lagama yaabo. saqiir iyo kabiir u kala harmayno maanta al-shabaab. waxaan ugu tagaynaa ilaa xarar dheeraan ugu tagaynaa. ma daynayno, mana day doonno, meeshay geli lahayaan haddii raasii diyaarsanay al-shabaab.
guddoomiyaha dhallinyarada gaalkacyo Baashi Ducaale ayaa al-shabaab ku sifeeyey koox manaxayaal ah islamarkaana laynta dadka soomaaliyeed aan u kala soocnayn.
waxay bannaysteen dhiigga ummadda soomaaliyeed, waxay naga laayeen dhammaan ummaddii madaxdoodii ahayd. culamo ma dhaafaan, madax ma dhaafaan, dhallinyaro ma dhaafaan, kabar ma dhaafaan, hooyooyin ma dhaafaan. intaas annagoo og in maanta aan dalkeenna u dhibanno diyaar ayaa u nahay.
cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale guddoomiyaha degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa shacabka ku booriyey sidii loo barbaristaagi lahaa ciidamada dagaalka kula jira al-shabaab.
waa la diridaynaa khawaarija biidnillaahi tacaala, waana ka adkaanay, waana ka adkaanaynaa. waxaan leeyahay bulshada gobolka mudug waa guulaysateen xorriyadda idinka hogaamin jiray weligiin, maantana xorriyaddii soomaaliya insha allahu tacaala hormuud alla idinkaga dhigay. sabab baana u tihiin ku dhiirada naftiina iyo maalkiina ku bixiya shareecada islaamka qabta inaan iska difaacno. war wax naf iyo maal aan ka hayna shabaab, miyaa ogtihiin? war wax naf iyo maal aan ka hayna, miyaa ogtihiin? inayna soo weeraraan shaki miyaa ku jira?
gunaanadka ayaa waxaa dibadbaxayaasha la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug Axmed Shire Falagle.
maanta inaanu aanala harin oo naftayada iyo maalkayga difaacno oo dadaana waxba ka qabin ay deegaankayga nagu soo weeraraan oo nafteeda noogu yimaadaan wax la qaadan kara maahan. waa gunnimo xilli laysgumaysto oo ama midab laysku gubaysto ama afkaar laysku gubaysto ama reer laysku gubaysto, adduunku waa ka gudbay.
qaybaha bulshada gobolka mudug ayaa muddooyinkan waday dadaalo lagu barbar istaagayo ciidamada dagaalka kula jira al-shabaab ee ku sugan camaara iyo shabeelow, waxaana dhaqaale lagu taakulaynaya ciidamada ay ka aruurinayeen goobaha ganacsiga magaalada gaalkacyo. dibadbixii maantay ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa saameeyey isu socodka gaadiidka iyo dadka, waxaana sidoo kale irdaha la isugu dhuftay goobaha ganacsiga iyo waxbarashada kadib markii maamulka degmada Gaalkacyo ay amar ku bixiyeen in la xiro dhammaan goobaha waxbarashada iyo ganacsiga gobolka. Hase ahaatee markii dibadbax uu ilaaday ayaa dib loo furay goobihii ganacsiga. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Xanuunka coronavirus ayaa si weyn ugu sii faafay deegaanada gobolka waqooyi bari ee Kenya. Dowladda deegaanka Garissa ayaa sheegtay in cudurkani ay dad badan u dhimanayaan, sidoo kalena uu ku dhacay caruur aad u da'yar. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee Garissa, Maxamed Faarax Shire.
Heerkii ugu korreeya ayaa cudurka coronavirus uu halis ku hayaa dadka ku dhaqan gayigan, gaar ahaan deegaanka Garissa County oo noqonaya calaamada ugu sarreysa dalkani Kenya, calaamada ku xigta dadka cudurkaasi coronavirus qabo. Wasiirka caafimaadka gobolkani Garissa County, Mudane Roble Nuno, oo warbixin gaaban ka bixinayay tirada guud ee cudurkaasi coronavirus, haatan ilaa iyo haatan u dhimatay ayaa waxa uu sheegay in 97 qof ay u dhimatay. Sidoo kale waxa uu sheegay in tirada guud ee cudurkaasi coronavirus baaritaanada lagu sameynayo maalinba maalinta kasii dambeysa ay kor u sii kacayso. Mudane Roble ayaa waxa uu sheegay 16,544 qof oo baaritaano lagu sameeyey cudurka coronavirus laga helay 1,788 qof, taasoo ka dhigaysa tiradii ugu faraha badneed cudurkaasi coronavirus qabtay ee laga helo gobolkani. Waxa uu sheegay Mudane Roble in 34 qof ilaa iyo haatan xarumaha gaarka ee cudurka coronavirus qaba ilaa iyo haatan ay jiifaan ee dowladda Garissa County gacanta ku hayso, wuxuuna sheegay in 12 kalena ay la tacaamul kula sameynayaan xarunta oxygenka ee Garissa County. Waxa uu sheegay sidoo kale in 268 qof ay haatan ay guryahooda dabiib loogu sameynayo ayna ku karantiilo yihiin, tirada guudna haatan ay ka dhigayso tiradii ugu faraha badneed ee cudurkaasi coronavirus qabto ee guud ahaan gobolkani. Roble ayaa waxa uu sheegay in dadka cudurkaasi haatan uu soo ritay baaritaanada ay ku sameeyeen uu ka mid yahay cunug yaro 3 bilood oo kaliya jiro. Wuxuuna sheegay in haatan cudurkani 24 saacadood la soo dhaafay 183 qof uu soo ritay. Dhanka baaritaanada markuu ka hadlayo waxa uu sheegay in dowladda Garissa County haatan ay fidisay adeega baaritaanada cudurka coronavirus deegaanada xariyaha qaxootiga dhaabna ay noqonayaan deegaana haatan cudurkaasi coronavirus baaritaanadiisa laga heli karo lana kala geeyay xariyaha qaxootiga xagardheere dhagaxli. Waxa uu dadka kala hadlay in xaaladda haatan cudurka coronavirus ay gacanta ka sii baxayso, dowladuna ay haatan tacaalo fara badan muujinayso, balse ay tahay tacaaladaasi dhammaantood mid shacabka la doonayo inay kala qayb qaataan. Murugta iyo weliba murug fara badan oo shacabka soo foosaartay ayaa waxay noqonaysaa mid dowladdu daqiiqad ay warbixinno ka siinayso shacabka ku dhaqan gayigani in cudurkaasi haatan si halisa uu dadka ugu sii faafayo, iyadoo deegaano fara badanna haatan cudurkaasi dadka qabay u soo dhimanayo ay ku soo badanayaan qabuuraha waaweyn ee Gaarisane ay noqonayaan kuwa dad fara badan ay soo buux dhaafiyeen. Sababta ugu faraha badan ee khubarada caafimaadka Garissa County ayay ku sheegayeen cudurkaasi Garissa uu ku soo batay inay tahay iska indhatirnaan ay shacabku iska indhatireen in cudurkaasi ka hortagiisa iyo weliba tallaabooyinka wasaaradda caafimaadka dalkani Kenya iyo hay'adda caafimaadka dunida WHO ay u dajiyeen dhammaantood shacabka iska indhatireen in haatan halis fara badan ay shacabka Garissa ugu jiraan in cudurkaasi ay u dhintaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Halkaad buu dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Soomaaliland ayaa bilaabaysaa bixinta tallaalka COVID-19 oo qeybtiisii saddexaad shalay la gaarsiiyey Soomaaliland. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akule.
Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa warbaahinta u sheegay inay muhiim tahay in dadku ay qaataan tallaalka wareega saddexaad ee soo gaaray Soomaaliland.
Wejigan cusub ama wareegan cusub ee tallaalka ah ee COVID-19-ka ah waxa uu daba socdaa wejiyadii hore ee aynu halkan hore uga qabannay, waxaana ka faa'iideysanayaa dadweynaha Soomaaliland, gaar ahaan dadkii aan hore isku tallaalin ama intii hal tallaal oo qura qabtay ee tallaalka labaad aan qaadan noocan gaar ahaan la yidhaahdo AstraZeneca. Waxaynu doonaynaa inaynu wareegan kale ee tallaalka aynu u qaadanno sidii aynu tallaaladii hore u qaadanay. Soomaaliland waxaa lagu ammaanay sida dhammaystiran ee ay uga faa'iidaysatay tallaaladii hore u yimid. Labadii wareeg ee hore dadka reer Soomaaliland ee qaatay tallaalku aad ayay u badnaayeen. Tallaaladii laynoo keenayna 95% waynu wada isticmaalnay wixii laynoo keenay.
Agaasimaha gudaha geesta kala tilmaamay deegaanada ama magaalooyinka waaweyn ee bartilmaameedka u ah wareegga saddexaad ee wasaaradda caafimaadku ay ugu talagashay,
waxaynu u baahannahay xanuunkii maadaama uu noqday xanuun dunidii ku wareegaya oo weliba isbedbedelaya, in tallaalka dadkeenna aynu siino oo dadkeenna waayeelka intaan istallaalin ay istallaalaan oo dadkeenna nugul ee xanuunada la nooli intii aan hore tallaalka u qaadanay ay istallaalaan oo dadkeenna caafimaadka ka shaqaynaya ama macalimiinta ah amba frontlineka ku jira inay istallaalaan, dadka bulshada u adeegaya ee maalin walba dad badan la kulmaya inay istallaalaan si iyaguna nafahooga ay u ilaaliyaan, nafaha dadka ay la kulmayaanna u ilaaliyaan.
Wasaaradda caafimaadka ayaa hore u sheegtay in tallaalkii labadii wareega horeba ay bulshadii loogu talagalay si wanaagsan u qaateen, sida uu xuseeyay Ismaaxa Guud.
aad ayuu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakule oo warbixintaasi inoogu soo diray magaalada Hargeysa. Halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in 24 saacadood ee u dambeeyay ay kasoo dadguraysay dad gaaraya 19,000 qof dalka Afghanistan. Dalka Uganda ayaa isugu noqday dalkii ugu horeeyay ee Afrika ee maanta la gaarsiiyey qaar ka mid ah qaxootiga Afghanistan ee dalkooda laga dadguraynayo.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in diyaarad gaar oo wado 10 qoys oo reer Afghanistan oo isugu jiray haween, rag iyo sidoo kale tacaruur ay kasoo degtay magaalada harada leh ee Entebbe ee dalka Uganda, halkaasi oo loogu diyaariyay basas u sii galbiyay dadkaasi hoteeladii loogu talagalay inay degaan. Sida wasaaradda ay sheegtay, waxaa jira dad badan oo laga soo daadgureyn doona dalka Afghanistan ee ay saameeyeen dagaalada xilliyada soo socda. Arrintan ayaa qayb waxay ka tahay codsi uga yimid dowladda Mareykanka dalka Uganda, taasi oo ahayd inay si ku meel gaar u martigelinayso muwaadiniinta reer Afghanistan, gaar ahaana kuwooda halista ku jira iyo kuwa sii gudbaya ee Mareykanka iyo meelaha kale ee dunida dibudujinta looga sameyn doono. Go'aankan lagu martigelinayo kuwa u baahan martigelinta ayaa dowladda Uganda qaybteeda qaabilsan siyaasadda joogtada ah ee martigelinta qaxootiga iyo dadka dhibaateysan ay tahay inay kaalin ku yeeshaan, sidoo kaletana ay door ka qaataan arrimaha quseeya caalamka, ayaa lagu yiri war saxaafadeed la soo saaray. Inkastoo aanan la xaqiijinin sida warbaahinta lagu sheegay, waxaa warbaahinta ay sheegtay dhinaca kaleta dowladda Uganda inay ogolaatay inay sii martigeliso ilaa iyo 2,000 oo qaxooti ah. Uganda ayaa martigelisa in ka badan 1,500,000 oo qaxooti ah oo caalamka ka kala yimid, waxaana sheegtay qaramada midoobay gaar ahaan kuwa ka yimid wadamada dariska inay u badan yihiin dadkaasi sida Koonfurta Suudaan iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale ta waxay sheegtay inay ka shaqeynayaan sidii guryahooda loogu soo celin lahaa tiro badan oo dadka reer Uganda oo aanan awoodin inay kasoo baxaan dalkaasi Afghanistan oo caqabadaha ka jira halkaasi ay heystaan, gaar ahaana kuwooda aanan soo gaari karin garoonka magaalada caasimada ee Kabul. Dalka dariska ee Rwanda ayaa waxa uu asna qorsheynayaa inay qaataan 19 gabdho ah oo ah kuwa iskoolleyda ah ee dhigta iskoolka dugsiga hooyga Afghanistan ee gabdhaha. Tan iyo markii Taliban ay la wareegeen 15-kii bishan Agoosto dalkaasi Afghanistan, dadka reer Afghanistan ayaa aad uga sii quusanaya xaaladda waddankooda, waxayna rabaan inay u cararaan dalalka dibadda cabsi ay ka qabaan awgeed kooxdaasi Taliban. Safaaradda Mareykanka ee Kabul ayaa waxay uga mahadcelisay Uganda naxariisteeda deeqsinimo ay ku soo dhaweysay dadka reer Uganda ee qaxootiga ah. Dowladda Uganda iyo dadka reer Uganda waxay leeyihiin dhaqan soo jireen ah oo ah inay soo dhaweeyaan dadka qaxootiga iyo bulshooyinka u baahan, ayaa lagu yiri war laga soo saaray Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee lagu faafiyay Twitter-ka. Inta badan qaxootiga Uganda ayaa waxa ay ku nool yihiin xeryo qaxooti waaweyn oo ku yaala waqooyiga dalkaasi, laakiinse ku dhawaad 81,000 oo qaxooti ah ayaa degan magaalada caasimada ee Kampala. Hay'adaha gargaarka ayaa dhowr jeer ku celceliyay in ay jawaabta caalamka ay lagu taageerayo qaxootiga Uganda oo ah dal ay ku nool yihiin 44 million oo qof ay tahay mid aanan wax badan laga qabanin.
aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinsay warbixintaas. Halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka waxaa dhawaan ka dhacay roobab xoog badan oo ay ku dhinteen in ka badan 20 qof. Daadadka roobkaasi ka dhashay ayaa waxyeelo gaarsiiyay caruur yar yar oo qaarkood dhinteen, qaar kalena isbitaalada lagu daweynayo. Haddaba Saaric Ilaa Nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Ugaas Axmed Xasan, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nashville ee gobolka Tennessee, waxaana weydiisay xilligii roobku bilaabmay iyo muddadii uu socday.
COVID-19 bishan dhexdeeda oo Saturday ahayd ayaa waxaa dhacday daadad roobab mahiigaana gobolka Tennessee ayay ka dhaceen West Nashville. Roobabkaas oo dhibaato aad u baaxad weyn geystay iyo khasaaro nafeed intaba inta aan ognahay 22 qof ayaa ku dhimatay, ilaa iyo 50 qof in ka badanna waa miisan oo waa lala yahay oo ilaa hadda research ayaa lagu hayaa. Kowniyada uu ka dhacay dhibaatadaas ugu ay ugu badnayd ay ka dhacdeen waxaa la yiraahdaa Waverly County and Humphreys County.
Marka waa laba degmo si weyn dhibaato ugu geystay daadku oo ka mid a gobolka Tennessee.
Ha walaal, waa laba degmo weeyaan oo aan isku dhowdhow. Wuxuu socday roobkaasi 9 daqiiqadood ayuu wuxuu u socday si xawli ah oo aan kala go' lahayn. Aad u baaxad weyn oo historiga recordka inta la hayo,
taariikhda inta lagu hayo,
taariikhda inta la hayo 17 inches ahaa. Marka waa kii ugu xooga weynaa, ugu xawliga badnaa, uguna dhibaatada badnaa ee ka dhacay muddooyinkan gobolkan.
Waan gartay. Marka Axmed, Ugaas Axmedow, dadku dhibaatadan daad miyay kasoo gaadhay, mise dhibcihii roobku intay socdeen bay dadka qaar dhinteen?
Sida aan ognahay, intaan ognahay walaal, dhibaatooyinku waxay ka dhasheen daadadkii iyo dhibcidii oo ishaleelay oo maaragtay daadkeena uu guryihii duminayo, bridgekii, baabuurtii, wax walba uu qaaday oo dhibaato aad u baaxad weyn uu geystay. Culayska ugu badanna wuxuu ahaa roobka cirka ka socda oo aada u baaxad weynaa, xooggiisuna uu xawli saa'ida ku socday. Marka iyo daadadkii oo iskaashaday ayaa koosgareeyey ayaa waxay keeneen dhibaatadan baaxadda weyn leh, kuwaas ayaa dhaliyay.
Waan gartay. Maadaama gobolka Tennessee dad badan oo Soomaaliyeed degan yihiin, in dhibaato kasoo gaadhay intaad ka warhayso dadka Soomaaliyeed ee gobolka ku dhaqan?
Walaal Saaro, inta aan ka warhayno ilaa iyo hadda ma aanan helin waxba yaraatee caddaynaya in qof Soomaaliya ama qoys Soomaaliya ay dhibaato kasoo gaartay deegaankaas. Waxaanan u malaynayaa inaanan halkaas qoysa Soomaaliyeed aanay deganayn, rajada saan ku rajo weynahay, laakiin haba yaraatee ma aanan helin akhbaar noocaas. Arrinta hadda ugu badan ee gobolkeena Tennessee, especially Nashville Tennessee, dadka Soomaaliyeed dhibaato aad u weyn hadda ma haysato. Marka laga dheebo xanuunkan coronavirus oo hadda aad moodo inuu soo rogaalceliyey, waxaa hadda uu bilaabay oo si aanu hore qabad ugu dhici jirin ugu dhaca caruurta yara ayuu ugu dhaca. Marka waxaan u malaynayaa in caruur xanuunkii uu weli uu jiro. Aanan kula talin lahaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba inay maaragtay ku dadaalaan siday u qaadan lahaayeen kahortaga, sida maaragtay irbadaha la qaadanayo kahortaga xanuunka.
Aad ayuu mahadsanyahay. Waxa uu ahaa Ugaas Axmed Xasan oo khadka telefoonka ugu rimay Saaric Ilaa Nuur. Khadka la socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Xisbiga haya talada dalka Canada ee Liberaalka ayaa sheegay in haddii la doorto 4 sano oo soo socota ay taageero dhaqaale iyo mid dayn ahba u fidin doonaan dadka marka ugu horreeya guri iibsanaya si ay uga maarmaan lacagaha badan ee uga baxa kirada. Magaalooyinka ay Soomaalidu ku badan yihiin sida Toronto ayaa lagu tiriyaa kuwa ugu qaalisan kirada guryaha marka la barbar dhigo magaalooyinka kale ee dalkaasi. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Toronto kasoo dirtay amaba kasoo diraan iraahday wariyaha v o a da Xuseen Nuur Xaaji.
arrinta guryaha ayaa ka mid a qodobada ugu waaweyn ee hogaamiyaasha dalkan ay ku galayaan ololaha doorashada. ra-iisul wasaare Trudeau ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey oo dhici doonta bisha dambe ee Sebtembar. Hogaamiyaha xisbiga Liberaalka Justin Trudeau ahna ra-iisul wasaaraha doonaya in 4 sano ee soo socota sii jooga xafiiska ayaa arrinta guryaha ka jeediyey xilli uu ololaha doorashada ka waday magaalada Hamilton ee gobolkan Ontario. mashruucan oo loogu magacdaray Kireyso oo Lahow ayaa ah mid dadka degan guryaha kirada ah ka caawinaya inay yeeshaan guryo ay iyagu milkiyaddiisu leeyihiin. sida uu Justin Trudeau sheegay, ilaa $1 bilyan oo deyn ah ayaa la siin doonaa dadka ka yar da'dooda 40 sano ee danaynaya in markii ugu horreysay ay guri yeeshaan. waxaa u sii dheer ilaa $40,000 oo qofka uu ku helayo qaab canshuur dhaafa. Soomaalida ayaa ka mid a dadka ka faa'iidaysan kara qorshahan maadaama ay inta badan degan yihiin guryo kira ah. Waatan ayaan cumar oo ka shaqeysa arrimaha bulshada.
sida runta ah lacagtan aad ku bixinaysid guriga adiga lahaa doontid iyo lacagtan lagu siinayo oo lagaa rabin $40,000 wallaahi waa arrin oo aada dadka u caawinayso, communitygana u caawinayso. Dikos guryihii aada dhaqaalay noqdeen, dadka dhalinyarada ana oo aan xaaska ahayna aada ayay u dhiban yihiin. Bikos qofka markuu faamili yahay guriga ijaarka uu ka bixi karaa, lakin markuu qofka single yahay lacagta soo gashanay lacag yartaa ama lacagta u shaqeeya lacag yartaa, gurigiina uu marayo $1,700, $1,600, $1,200 halkii qol. Marka tan waa faa'iido aada iyo aada ummadda wax u tarayso, waxaan u qabanayso. haddii marka aad $300 deganta ama $300 lacagta aad bixisid $2,000 ahaato, $2,500 ahaato, $1,800 ahaato xerabta ahaato rento oo marka waxaa guriga ijaara ugu jirtaa, laakiin lacagta ijaarka aad bixinaysid ijaar ahaan uma bixinaysid, waxaad u bixinaysaa inaad adiga gurigaas lahaan doontid.
Trudo ayaa xusay in mashruucan uu noqonayo waddo dadka Kanadiyaanka ah ay guryo ku yeelan karaan 5 sano iyo wax ka yar, balse kama bixin faahfaahin la xiriira in lacagaha deynta ay noqon doonaan kuwa ka maran dulsaar. ayaan cumar ayaa xustay in haddii deynta ay ku jirto lacago dulsaara ay ku adkaan doonto in soomaalidu ay ka faa'iidaystaan.
su-aasha ka imaanaysa waxaa waa annaga dad muslimaan nahay, dad kaloo muslimiinana way jiraan. haddii lacagtii ay tahay rento oo ijaarka gurigaaga ijaarka ugu jir, lacagtaa bixinaysan gurigaas adaa lahaan doontid muddo uu 5 sanana uu siiyey. marka qof walba waxay ku xiran tahay lacagta income ka soo gasho iyo 5 sano inta oo ay bixinayso. haddii lacagta ijaarka ay tahay marka waa faa'iido fiican, laakiin haddii ay meesha ay soo gasho in ay ribo soo gasho diinteena taas ma ogola. marka waxaa haddii aysan ribo meeshaas ay soo gelaynin waa arrin aad iyo aad u muhiim ah, ummadana kaalmeynayso.
hogaamiyaha xisbiga NDP Jagmeet Singh ee hogaanka dalka kula tartamaya Justin Trudeau iyo murashaxiinta kale ayaa tilmaamay in ra-iisul wasaaruhu uu u xagliyay tujaarta dadka ku qaaliyeeya guryaha. wuxuu intaasi ku daray in Trudeau haddii uu rabo inuu wax ka qabto arrimaha guryaha uu wax ka qaban lahaa 6 sano ee uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa dalka. xisbiga hogaaminaya Jagmeet Singh ayaa qodobada ay guryeynta wax uga qabanayaan ku sheegay haddii la doorto in ay dhisi doonaan ilaa 500,000 oo guri oo dadka shaqeeya ee dhaqaalahoodu hooseeyo ay ku degi doonaan qiimo jaban. hogaamiyaha xisbiga conservative-ka Erin O'Toole ayaa dhankiisa tilmaamay in 1 milyan oo guri ay ka dhisi doonaan dalka 3 sano ee soo socota haddii ay ku guuleystaan doorashada. qodobada ay hogaamiyaasha xisbiyadu ka dhawaajiyeen waxaa ka mid a mamnuucista ajaaniibta ee ku aadan inay iibsadaan ama maalgashadaan guryo cusub 2 sano ee soo socota. farxaan cali jimcaale oo bartay cilmiga xisaabaadka iyo dhaqaalaha ayaan weydiiyey sababta hogaamiyaashu ay muhiimad u siinayaan arrinkan.
waxaa jirta dad badan oo ka yimaada dunida dacaladeeda haba usii badnaadaana dadka ka yimid Hong Kong iyo China inay magaalooyinka Canada qaarkood sida magaalada Vancouver oo kale ay guryo badan ka iibsadaan, guryihii oo faaruqan ay ka tagaan mana kireeyaan. arrintaas marka waxa ay tahay waa midda koowaadee horta in ay dadka raba inay guryo iibsadaan aan lacagta lagu qiimeyn. waa midda labaadee in guryo iska yaala oo faaruq ah oo cidlo ah aan la xayirin, guryaha inaan la xayirin oo aysan faaruq ahaanin.
waxyaabaha kale ee hogaamiyaashu ay diiradda saarayaan xilligan lagu guda jiro ololaha doorashada ayaa ah daryeelka caruurta, kobaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka dhalinyarada. xuseen nuur xaaji, VOA, Toronto. VOA.
halka duli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa. qodobada idinku soo maqan ayaad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba doodii gaabneed. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida oo kooban. dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in xiriir iyo wadatashi wax ku ool ah ay la furtay Taalibaan kadib kulan dhex maray wakiilo ka socday kooxda iyo safiirka Shiinaha ee Kabul. afayeerno hadlay safaaradda ayaa lagu magacaabo Wang Wenbin ayaa waxa uu faahfaahinay oo intaas dheer aan ka bixin wada hadalada oo salaasadii dhaxmaray ku xigeenka madaxa xafiiska siyaasadda Taliban Abdulsalaam Hanafi iyo danjire Wang Yu hase yeeshee waxa uu sheegay in China iyo Kabul ama Shiinuhu uu u arko Kabul masraxa iyo marin muhiim ah in labada dhinac ay kaga wada hadlaan dhammaan arrimaha Shiinaha ayaa bishii tagtay wada hadallo ku marti galiyay wafdi uu hoggaaminayay hoggaamiyaha Taliban Mulla Abdul Ghani Brother ka hor intii aanay kooxda la wareegin Kabul Shiinaha ayaa sidoo kale waxa uu wali u furan safaaradeeda Kabul waxaana ay sheegtay dawladda Shiinuhu in aanay wax qorsho ka lahayn inay muwaadiniinteeda ka dadgureyso Afghanistan Iraq ayaa ku casuuntay Iran iyo dalalka khaliijka Carabta shir madaxeedka ka dhacaya magaalada Baqdaad iyadoo ujeedadu ay tahay qaboojinta xiisadda soo dhaweysa colaad furan oo sanadihii la soo dhaafay u dhaxaysay Iran iyo dalalka khaliijka. Saraakiisha Iraq ayaa sheegay in kulankan sidoo kale looga hadli doono dagaalka Yemen, burburka Lubnaan iyo xiisadda biyaha ee gobolka, isla markaana shirkan uu sahli karo tallaabo dhinaca isu soo dhawaashaha Sacuudiga iyo Iran ah. Riyad ayaa ku eedeysay Iran inay ka dambeysay weerarkan laakiin eedeynta Tehran ayaa beenisay labada dal ayaa la kala safan xoogaa isku soo horjeeda ee dagaalka Yemen waxaana xiriirkooda sii xumaaday sanadkii 2016 inkastoo ay dib u bilaabeen wada hadalladii tooska ahaa kuwaas oo bishii Abriil ee sanadkan ka dhacay dalka Iraq Ra'iisul Wasaaraha dalka Israa'iil Naftali Bennett ayaa la filayaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku booriyo inuu mowqif adag ka qaato waddanka Iran marka kulankooda ugu horeeya ay Khamiista bari ah isugu yimaadaan labada hoggaamiye. Bennett oo xafiiska loo wareegay laba bilood ka hor ayaa toddobaadkan Washington u imanaya booqashadiisii ugu horeysay. Waxaana ka hor inta uu ka soo anbabixin Israa'iil uu ku celceliyay in madaxweyne Joe Biden uu ku cadaadin doono go'aankiisa ku aadan Iran. Heshiiska 2015 ayaa Iran cunuqabateynta looga qaaday iyadoo Tehran ay ku bedelatay in ay dhowrto xadidaadda barnaamijkeeda nukliyarka. Biden ayaa soo jeediyay in uu dib ugu noqonayo heshiiskan haddii Iran ay si dhammaystiran u hoggaansanto qodobada ku jira laakiin wadaxaajoodyadii magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa labada bilood ka hor qabsoomay ayaan wax xal ah looga gaadhin arrinkan. Halkaad uliina gala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynoo haya Xasan Kaafi qoyste.
Tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii xukuumadii dhexe Soomaaliya waxaa soo maray dawlado kala duwan kuwaas oo midba ay heer soo gaarsiisay xaaladda dalka ilaa iminkana waxa muuqata inaanay weli si dhab ah u saldhigan hanaanka dawladnimada ee dalka hadaba maxaa keenay in 7 sano kadib ay Soomaaliya cagaheeda isku taagi weyso waa mowduuca aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere oo ka tirsan golaha abwaaniinta Soomaaliyeed iyo Cabdirisaaq Dalmar oo kamida aqoonyahanada magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Dheere
sabab badan oo isbiirsaday ba kalifay Soomaaliya inay dowladnimadeedu istaagi kari weyso marka ugu horeysa horta dowladnimo burburtay oo hay'adahaadii dastuuriga ahaa suuleen iskama fududa in la dib loo sameeyo marka xigta dadka Soomaaliyeed oo dowladnimadu ka burburtay sidee u noolaayeen way ahaayeen saameyn bay ku yeelanaysaa in wax u dhiso in tireeska ama danaha nala kale yahay baa lagday taanadii danteenii masalixdeenii lagday fursadna aanu ogolayno ku xadeysan in taanadii inay soo toosin han marayna hadda markii wadankeena doorasho ka sameysmi tagto leeyahay hal doorto madax cusub oo maamul jiray waqtigiisu dhamaado dawladaha qarashaad fara badan ku bixiya qof ayagu ay doonayaan inay noo soo saaraan halkaasan marayna dan waa kuwa waddantii dawladda qarashka ku bixinaysa musharax kamida musharaxiinta lacagta ku guraysa oo isku dayaysa inay madax nooga dhigto waddan ayadoo ay leedahay waxa laga yaabaa musharaxa isaga ah suuqa ka helay dawladda inaga inuu san danaheena ku firfircoonayn oo san door noo ahayn sidaasi danaha dawladuhu u lagdeen taanadii qof aan arimin baan la soo saaray qofka arimina waa meesha laga saaray
هي عبد الرزاق دلمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا داسي لو تشيدين ايو معناها ودمشي شيء دلك الرغي ودمشي شيء دلك بابين اي قوالش شيء سود دولي وحاصو لان اني سوح بكتري وعنكو عدين يا هذا حمر بانشوغنا معيدة ما يتوبية كينيا شوغ مسعيدة ما عدان عربيت باشوغا سوماليون باشوغت هدي هذا بعض وح بيع عاد وضع طوال قضية سومالي مركا ايضا دلك ايضا قضية قاستها نمانك السياسيين تشيغان ايه نباتة مركا ميشان كتشرتا وحويان صدح الادود ماليشيا بيلات ورور ديمت ايه نمالي راقور باشوغو دياسبرا انتا ندلك واكا بيع dad kale oo mujtamaac oo authority oo dhaqan hoggaamiyeel oo isku xiran oo awood wadaniyad lehna dalki ma jiro oo way dhinteen dadkii way dhinteen 30 sano ayaa baab uu ku socday dalku wuxuu laayahay oo ku guuleysan way hal hoggaamiye oo daacadka aan la shooda waxa ismucaaradayo waxa su diidan oo isfoodeen iyo suuriyeeniyana waa Soomaali waxa lacagta wada qaadanayo ayaga iyo kulligii wuxuu la beec ka yihiin waa Soomaali marka qofka hadduu oo haddii kaasa uu ka helo inuu wax walba beec ka yihiin inuu ka iibsado wax ayada kuma laha laakiin anuu ma qabo awooda hadda la gaarsiinay wadamada shisheeye burburka Soomaaliya haysta wax saameyn macna leh kuma laha
Axmed Dheere maxaad ku sababaynaysaa in Soomaaliya ay ka degiladahay faragelinta ay ku hayaan dalalka shisheeye
haska cad ba jiro oo arinta Cabdirsaaq khilaafaya anaga in wadamo nagu shaqeysanayaan oo ma garanaysaa ay meeshay rabaan u wajahayaan maslaxadeena wax iska cad weey waad ogeyd lacago raran baa laga qabtay airport-ka sida shan qaxooti la siinayo safaarada inta dhaqaale soo dhigtaan dhismayaashooda safaaradaha ciidama samaysteen boosooyinka aan hore u soo sheegana waad ogtahay oo deewo time-ka asaga qolba soo rareyso cid shaar u soo gelinayso nuxurka hadaan baaro danahaasi dawladuhu leeyihiin iyagu aan dambi ahayn adduunka qofka cid kasta dawlad kasta interest-keeda ka shaqeyso naga taanadi way qariyeen waxa jira wadamo la yiraahdo oo aad ogtahay adigu wari Soomaalinka sawirka ka soo baxa daneeyayaasha Soomaaliya leh dhaqaale ku bixiyaan gudanka dhaqaalaha ay ku bixiyaan siyaasadda ku maamulaan sifrantii male wadanka siyaasadda ku maamulaan qorshaha lacagtu ku baxayso siyaasadda hanaankeeda iyaga qorsheeya Soomaaliya kama tabaddu qanno yiriyaan wadamadaasi waa wadamo ayagu haday rabaan lacagta inta sanduuq qoro ku wada shubaan cid ha u xil saareen waa wadamo dawladda ah oo midba interest leedahay waxa soo dhaqaalaha iyo waxa soo eefooda waxay ku bixiyaan interest koodi inay meel mariya kama bixi karno kama marmi karno gaariga shidaalka ayaa noogu shubay waxa meesha ku cuur yaaminaya 20 sano carta waxa laga joogalaatan sano 2000 waxa jugjug meesha ay joog ka dhigaya siyaasadu sababtaas weeye
Cabdirashaq waad maqlaysaa qaabka uu doodda u dhigay Axmed Dheere adiga maxaa daliil aad u haysaa in Soomaalida dhexdeeda ay tahay halka ay sartu ka qoronsan tahay
horta in hadalka markii hadalka la yiraahdo waxa loo kala qaadaa arar iyo biyo dhac arartu way tahay in ajnabi dalka ku jiro balse biyo dhucu wuxuu yahay yaa loo maraa yaa fududeeya yaa suurta galiya lacagta yaa qaata yaa wax kala dilah yaa wax baabey meesha yaa yimaada waa Soomaali haduu kale amiska ka yimaado Itoobiya ka socdo haduu county 5 ka socdo kayo Garissa haduu ka socdo maaragtay in kuwan ay ku go'doon shaqaliiska carabta haduu afrikadaas kale ka shaqeysto haduu qaxooti dib u soo noqday oo western countries dalalka reer galbeedka ka soo noqday waxa wax qaadanayo la siinayo wax baabeynayo ficilka actionariska ah oo ficilka fulinaya waa Soomaali laakiin arrta waxa iska tahay ninka lacagta soo dhiibanaya danta leh ajnabi baa naqasaya ajnabi waxa uu maraa anagu noo maraa Soomaali waa adigsada Soomaali waa xudirta ayaga lacagta qaata ayaga bangiga ku shubta ayagaan wax baabeeya ujeedkan waxa weeye marka ilaa umadaas ay ka baabado oo ay yaani maaragtay weeyso nolol ay u yigsatay wax mirjic ay u noqoto laga suuliyo in sidaas loo wado yaani qolo walba cuntibkeeda soo dirsata kay waa soo dirsata Itoobiya waa soo dirsata Carab waa soo dirsata laakiin waxa meesha muhiimadu tahay waxa wax sameynaya oo lacagta qaadanaya oo dalka burburni oo dalkooda baabeenaya waa Soomaalida waa kuwa siyaasiyiinta waa kuwa habeen iyo maal u ku hawlan xil baan doonaya xilka uu doonayaan ay tahay inuu dalka dib u yibsado una baabacsado si kastaba haatee marka maalinka la helo Soomaali asagu yiraahdo wax beeciga ma aha aniga maalinka la yiraahdo oo sidaas ku soo noqoto wax ka horeeyana dalkani ma sarakacayo nolol iyo dowladnimana ma heli karo qofka mas'uulka laga doonayo oo macnaha hadaan u baahanahay oo daruuftan iyo baab aan jiray looga gudbi karo shan arrimood waa inuu buuxiyaa koow waa inuu yahay niman dalka waliga ka bixin laba waa inuu yahay niman maleeshi beelad dagaal qabiil maxnad qabiil aan gelin saddex waa inuu yahay niman hanti doonaynin afar waa inuu yahay niman hayb iyo wax la yiraahdo in hebel iyo qabiil iyo wax inaba aan dan u arkin waa inuu yahay nin asaga marka lagu bareeyo xukunka alhaasil waxa weey hadalku wuxuu ku kooban yahay Soomaali ayada dalkeeda baabiisay ayada tafaacisay sata ayada isburburinaysa ayada isku mashquulsan cid kale wax yeesha ma jirto
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese Soomaaliya ay cagaheeda isugu taagi kartaa mar kale aan ku horeeyo Axmed Dheere
waxaan oran karaa Xasan Qorto marka ugu horeysa dadaal mideysan in la helo dadaal mideysan oo dareemi kara danaha teenni qariye dibbi ka dhigi maayo wadamadu inay danaystaan dadaal midaysan oo dareemi kara danahaas oo dan teenni waafajiya teenni meesha ka maqan markaas waxaan la noolaan karaa dowladnimadu waa soo noqonaysaa danihiina waa la noolaan karaa nalaga lahaa awlna baabi'i inta teenni meesha ka maqan tahay kuwi kalena xawliga mawjada ku socdaan dowladnimadu ma samaysmi karto bulshada soomaaliyeed looy cado iyo raskaan booni waa dad ixila wayna muujiyeen boqol kun oo jeer bay muujiyeen danihii dowladuhu naga lahaayeen si mutuxan nooga adeeganaya taanadeena boqolkii hal masaqaynayso mawjadaas aan na qaribtay ilaa mawjadaas aan ka faa'iidaysano faa'iideedni ku daro danteenni la waafajiyo waxba kama socon karaa maqabaqda
haye cabdirasaaq haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
Soomaali waxa ay isugu taagan ka dhaqankii rasmiga ah oo nadiifka ah in la helo oo culumadii nadiifka ahayd oo islaamka ahayd oo kitaabka sunnada ka run sheegaysay oo Ilaahay ka baqaysay la helo oo in la helo muwaadinkii Soomaaliyeed oo rayidka ah oo qaranka iyo amaanka iyo nolosha dalkiisa wadaninimadiisa doonayay alhaasil marka in ayagu isu tagaan wada tashadaan intooda madaxweynta qaasanta dalkii gudaha dadka dalka gudhiisa ku noola ay si cad oo nadiif ah u wada fariistaan ayaga dowladna dhisi kara doorana kara taas ayaana shaqeynaysa soddon sanaan marayna nusqarni baan ku dhownahay dalalkii Afrika oo nala midka ahaa sidoo kale ee burburay way dhismeen Rwanda kamida Burundi waa kamida Liberia kamida Congo kamida Kinshasa iyo kuwa kaleba marka maxaa anaga nahaysta dibkana haysta muxuu yahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta ay gala qayb galeen Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere iyo Cabdirasaaq Dalmar tan iyo kulanti dambe nabaday
halkaan dhigisaa lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA hadana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaajaa oo inala socodsiiya
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qaybtiisan iyo tobnaad una dambeysay sheekadii waa suga iyo warsame socdaalkii soddonka maalmood qalinkii Allah u naxariistay Xuseen Sheekh Axmed Kadare qaybtii afar iyo tobnaad ee sheekada haddaan dib idin xusuusiyo xalay goor dambe waatu uu is-afgarawaagu ka dhex dhacay oday waasuge iyo wiilkiisa Muuse iyagoo aan isu calool fayoobayn waatu ku waliba halkuu seexan jiray dhinaca dhiga arrintuna waxay ka murgucatay markuu waasuge inankiisa wax ka weydiiyey tagtadii guurkiisa iyo waxyaalo gaar ah oo ku saabsan Maria gabadha Talyaaniga ee isaga u dhexda oday waasuge oo ah nin dhaqanka Soomaalida ku gaboobay wuxuu rumaysan yahay inuu xaq u leeyahay inuu ogaado wax walba oo wiilkiisa ku saabsan xataa hadday afadiisa tahay Muusena waa nin dhalinyaro ah oo muddo Yurub soo joogay dhaqamada ka jira in doora ka qaatay ayna ka dhaadhacsan tahay aabbihiisba Allaha ka dhigee inaan cidina xaq u lahayn in cid kale nolosheeda ay farageliso arrimaha hoose ee qoyskeedana ay wax ka weydiiso yeelkeedii aroortii dambe waxay reer Muuse soo tooseen odaygii oo safar u diyaara alaabtiisiina ay u xirxiran tahay inkastoo xalay markay isqabteen ay keligood ahaayeen haddana si sahlan ayaa wejiyadooda looga garan karaa inay isu caraysan yihiin موسى ayaa wasuuga u qaaday suuqa baabuurta jawaar laga raaco halka ayaana la isku macsalaameeyay isla markiiba muusa wuu laabtay maadaama uu shaqo u degdegay wasuuga wuxuu la kulmay baabuur markaa la soo dhigay rariddiisuna ayaan buuq lahayn waxa yaab iyo farxad wada jira maalintaasna u lahayd in markuu fadhiga ku nagaaday uu dareeshada ka arkay warsame iyo walaalkii dirir oo inta taksi ka dagay u sii socod boobaya xagga baska gaalkacyood si qiyaasta ka baxsan ayuu baabuurkii uga degay salaan xiisale ayaana raggii dhex martay wasuuga wuxuu subaxdaas ku guulaystay inuu warsamo ku marti qaado inuu reerkiisa u raaco arrintaasna dirir baa ku taageeray labadii oday waxay isla raaceen baabuurkii jawhar habeenkii dambe ayayna tageen reerkii waasuge oo magaalada gelin socod u jira afar maalmood ayuu warsame halkaa joogay wuxuuna ka ambabaxay isagoo ka kororsaday aqoon ballaaran oo dad dal iyo dhaqanba leh waxyaalihii uu halkaa ku arkay waxaa ula xiisa badnaa habka martisoorka iyo dhaqashada bar iyo beerba kulmisay wuxuu kaloo warsama nasiib u yeeshay inuu ka qayb galo xaflad aroos goobjoogna ka noqdo yaradka la bixiyo iyo sida loo bixiyo aad ayuu u saluugay tirada yar ee xoolaha yaradka loo bixinayo wuxuuse fikraddaa ka soo laabtay markii loo sheegay inay arrintaasu ka soo jeedo go'aan hore loo qaatay oo ahaa in yaradka laga dhigo wax ninka saboolka ahi dhiibi karo tirada duunyadana aan laga dooran tan dadka warsame wuxuu arrintaa ku xusuustay maahmaahdii ahayd nin dadku siiyey duuyo looguma faano maalintii afraad ayuu warsame baabuur mudug u socda jawhar ka raacay waxaana sagootiyey waasuge oo rati ugu soo raray kiintaal masaga ah iyo laba tanag oo sisin ah lana mid ah afar iyo labaatan suus warsame wuxuu isna markiisa casuumay waasuge laakiinse wuu ka cudur daartay oo wuxuu u sheegay in la gelayo xilligii beer abuurka wuxuuse u ballan qaaday inuu gaalkacyo ugu tegi doono kadib markii badarka la ururiyo waa siduu ballan qaaday xilligii dambe ayuu waasuga baabuur uga degay suuqa magaalada gaalkacyood wuxuu magaciisa haystay nin warsamo la dhashay oo magaalada dukaan ku leh waxayna tara ugu goonayd inuu raadiyo intii karaankiisa hadduu waayena jidka dib ugu soo laabto dukaanleydii ugu horreysay ee uu weydiiyey ayaa u tilmaamay muddo yar kadibna wuu helo warsame walaalkiis axmed baa la yidhaahdaa horey ayaa waasuge loogu ballameeyey fikrad wanaagsanna looga siiyey maalintii sii labaad galabtii ayaa waasuge lagu daray nin u socda bulsho xoolo dhaqato ah oo uu ka mid yahay qoyskii warsame naqna ka degtay meel gaalkacyo laba maalmood looga socdo waasuga wuxuu muddadaa la joogay warsame walaalkiis wuxuuna kala kulmay wanaag xusuus ku reebay waasuge iyo raggii uu la socday waxay bulshadii ku soo beegmeen goor duhura iyadoo maqaawiirtii ku dhan tahay geed lagu qaadayay gar ku saabsan nin geel lagu ergaday neef ka iibsaday lagama sheekayn karo salaantii xiisaha lahayd ee dhex martay labadii oday markay is arkeen intaas kadib warsame wuxuu isbaray waasuge iyo odayaashii bulshada waxaana laysla gartay in gartii halkeedii ka sii socoto wax weyn ayuu waasuge halkaa ka faa'iidaystay isagoo si gaara u danaynaya aftahamada odayaasha iyo sida hadalka looga gurayo laysuna gaarsiinayo dood iyo difaac aan kala liidan ayaa laysdhaafsanaya markaasuu waasuga hadba dhinaca hadalka ku dambeeya la safanaya suugaantii raggu isu soo deliishanayay wuxuu waasuga maalintaa kala baxay baydad ka mid ah gabay uu qamaan bulxantideeyey kuwaasoo ahaa maashaan la sarin waa dambay sara kacaan tahay sakaarkan la rogin kaa qarsoon sabaradiisii iyo so-du waxay ka qurantaa halkan hilibku saafnayne hadalkan saxnayn wuxuu taraa sun iyo waabay wuxuu karo mar walba xubin ka ahaan jiray dhammaan guddiyada iyo qorista af Soomaaliga loo magacaabay laga soo bilaabo 1900 ilaa 1900.
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali dajo inoo la socodsiinay barnaamijka si dhaqanka iyo dalka kala socotana walaanta af soomaaliga v o a haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo faarax buluu.
Bilowna dhegeystayaal, wararka ka imaanaya waddanka Spain ayaa sheegaya in Real Madrid ay soo bandhigtay dalaban 160 milyan oo euro si ay ula saxiixato Kylian Mbappe, kaas oo durbadiiba ay diiday PSG sida ay la wareediyay u xaqiijiyeen ESPN. Ila ku dhow Real Madrid ayaa qiray in wadaxaajoodku adkaan doono, laakiin waxay weli rajaynaysaa inay ku qanciso PSG inay ogolaato heshiiskan ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo 2030 bishan ku eg. Dhanka kale ee la waradii ku sugan Faransiiska ayaa u sheegay ESPN in Madrid ay u baahan tahay inay dalabkan gaarsiiso 200 milyan si ay fursad ugu hesho dhammaystirka saxiixan. Qandaraaska Mbappe ee PSG ayaa dhacaya xagaaga soo socda, waxaana 22 jirkan oo hore u caddeeyay inuusan diyaar u ahayn heshiis cusub. PSG ayaa rumaysnayd in imaatinka Lionel Messi uu beddeli karo go'aanka Mbappe, laakiin taasi ma dhicin. Mbappe ayaa muddo dheer ahaa bartilmaameedka guddoomiyaha Real Madrid Florentino Perez, waxaana sidoo kale Madrid ay dhowaan xaqiiqsatay in shaqsiyan ciyaaryahankan uu xiiseynayo ku biirista garoonka San Diego Bernabeu. Dhaqaalaha Madrid waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay COVID-19, hase yeeshee si taxadar leh oo ay sanadihii lasoo dhaafay dhaqaalaheeda u maareysay, Madrid waxay sanadkan ku dartay 81 milyan oo ay ku iibsatay Rafael Fren iyo Martin Odegaard, taas oo u sahlaysa maalgelinteeda Mbappe. Kooxda Tottenham ayaa la xaqiijiyay in dhigeeda Manchester City ay ka diiday 130 milyan oo gani oo ay u soo bandhigtay baaca laacibkeeda weerarka Harry Kane. Warku wuxuu intaas ku darayaa in Tottenham ay doonayso qiimo lacageed oo gaaraya 150 milyan, islamarkaana aysan diyaar u ahayn qiimaha ay Manchester City soo bandhigtay. Manchester City ayaa lagu soo warramayaa inay ka faa'iidaysanayso go'aanka Kane oo ah inuu ka dhaqaajiyo kooxda Tottenham xilli ciyaareedkan. Horaantii toddobaadkan, Daily Telegraph ayaa sheegtay in City ay bilaabi doonto hal isku day oo kama dambaysa si ay gacanta guddoomiyaha Tottenham Danny Levy uga soo mareejiso Kane toddobaadkan. Ugu dambeyntiina, dhegeystayaal, ciyaartooyda gabdhaha kubadda cagta waddanka Afghanistan ayaa laga dhoofiyey waddankaasi kadib markii toddobaadkan ay gacanta Afghanistan ku dhacday ururka Taliban. 75 ciyaaryahan iyo qoysaskooda ayaa dowladda Australia ka daad guraysay magaalada Kabul, kuwaas oo 2 toddobaad oo lasoo dhaafay dalbanaya gargaar samata bixina. Bayaan ka soo baxay ururka kubadda cagta adduunka ayaa looga mahad celiyay dowladda Australia doorka ay ka qaadatay badbaadinta gabdhahan. Gabdhaha kubadda cagta Afghanistan oo la aasaasay sanadkii 2007 ayaa waxaa Taliban ay falkaasi u arkaysay mid fasahaad ah. kabtankii hore ee xulka gabdhaha kubadda cagta afghanistan khadija pobel oo qayb weyn ka qaadatay dhoofka ciyaartooydan ayaa dhowr jeer oo hore ciyaartooydan ugu baaqday inay tirtiraan sawiradooda iyo ciwaanadooda baraha bulshada si aysan daalibaan u aqoonsan muuqaalkooda islamarkaana aysan uga aargudan xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
markana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta Hodan Cabdiraxmaan iyo Cabdicaziis Iskalaaji.
Here he goes.
هسكاسي نقول قنين فنانين تا هذا عبد الرحمن يو إسكلاج يا ودم بيه بهنتين إدعاد ويدي كم من السلام تعبصوا مالك فيه وأثني كرات الدبوا حنلا نسداس يو نبتك.